Hej Maj.
Hej Ludvig.
Vi er på vej på folkemødet.
Det er vi. Vi tager afsted i morgen tidligt. Jeg glæder mig. Gør du?
Mega meget. Det er kun et andet år.
Nå, okay. Ja.
Du har et travlt program, ikke?
Jo, det har jeg. Masser af ting på programmet. Jeg skal rundt og debattere alle mulige steder og også lave lidt forskellige sjove ting. Jeg har dog ikke nogen DJ-chance, ligesom jeg havde sidste år, så det er jeg lidt deprimeret over.
Tror du, det var noget med din indsats at gøre?
Jeg synes, jeg har lavet en suveræn indsats. Altså, jeg er crowdsurfet igennem folk. Jeg har dem mistænkt for, altså alle de folk, der arrangerer DJ-ting, at tænke, hun er gravid, så hun er sikkert pissekedelig. Mm. Og jeg ved da også indrømme, at jeg havde en lille skid på, da jeg gjorde det sidst. Men jeg tror også, at jeg kunne være ikke det sjov den her gang. Sjov for to.
Okay, hvis så ikke DJ-chancen, hvad ser du så ellers frem til?
Uha, jeg skal rundt til en hel masse forskellige ting og sager. Jeg glæder mig rigtig meget til en debat om ulighed i sundhed, som jeg har med ingen andre end Mr. Lægensborg, Peter Kvortrup Geisling, og en masse andre folk. Så har jeg jo, skal jeg holde tale fredag formiddag kl. 10 på Folkemødet. Det glæder jeg mig også til.
Det er på hovedscenen?
På hovedscenen.
Kan
hvor,
du
hvor J.J. Paolo kommer og spiller inden.
Fedt.
Så det bliver godt.
Kan du løftsløre lidt for, hvad der er i vente?
Ja, det kommer til at handle lidt om tid og alt det pres, som jeg synes, den her regering ligger ned over et folk, der i forvejen har så rigeligt at se til.
Okay. Nå, men før vi tager afsted, mens vi sidder her i studiet, så skal vi jo lige snakke om nogle emner. Det har været en begivenhedsrig uge i dansk politik.
Virkelig meget.
Der er kommet en rapport fra Ligelønskommissionen.
Det er der.
Og så er der nogle nye klimatal, som vi lige skal tage en opdatering på. Kan vi ikke bare komme i gang med det?
Lad os gøre det.
Som det så mundret hedder.
Præcis. Jeg tror endda, den hedder Lønstrukturkomiteen.
Komiteen?
Men ja, okay. Det er totalt underordnet.
Ja, det er helt underordnet. Men de er jo i hvert fald kommet med deres rapport. Længe ventet rapport.
Yes.
Og hvad er det, der ligesom står i den?
Det er en rapport, som skal kortlægge, hvordan lønnen i virkeligheden er i den offentlige sektor, hvem tjener hvor meget, og hvordan og hvorledes. Og den er lidt uretfærdigt blevet fremlagt, som om, at nogen tjener for meget, og nogen tjener for lidt.
Mm.
Og det er jo klart, at den bliver udlagt sådan, fordi der kommer forhandlinger lige om lidt om, forhåbentlig, at vi får løftet lønningerne hos nogle offentligt ansatte, en trepartsforhandling. Men det hele står jo på ryggen af den sygeplejerske konflikt, der var for 2 år siden.
Ja, hvad var det handlede om?
Sygeplejerskerne strejkede, fordi de synes, de fik for lidt i løn. Mm. Der var simpelthen ikke en god nok aftale i den overenskomstforhandling, der foregik, synes de. De mente, de blev lønnet uretfærdigt, fik for lidt, fordi de i historisk blev indplaceret lavt som et kvindefag. Og der er jo, hvad kan man sige, en historik bag det her, som er, at man historisk synes, at kvinder burde tjene mindre end mænd, fordi det var jo bare sådan et tillægsjob til mandens indtjening.
Mm.
Og derfor indplacerede man en rigtig mange fag, særligt dem, som er i den offentlige sektor, hvor der arbejder mange kvinder, traditionelt lavt i lønhierarkiet. Nå, de strækkede.
Så det er derfor, man kalder det kvindefag? Det er fordi, det er fag, hvor der har været...
Ja, traditionelle kvindefag. Ja. Det er jo ikke et fag, altså det er jo latterligt, fordi der er også masser af dygtige mænd, der er sygeplejersker, det. Og der skulle gerne komme mange flere. Det samme med en hel masse andre fag i det offentlige. Men det er derfor, at den her diskussion om køn og løn også fylder.
Okay.
Men de strejker, og så laver regeringen et indgreb. I stedet for faktisk at give nogle penge til at forhandle om højere løn i det offentlige, som vi jo synes, man skulle gøre, ikke kun til sygeplejersker, men til mange andre grupper, så vælger regeringen at gribe ind, og så nedsætter man den her lønstrukturkomité.
Efter indgrebet?
Efter indgrebet.
Og den skal så ikke kun kigge på sygeplejerskernes løn? Den skal kigge på... Er det alle offentlige ansatte? Er det...
Det er det faktisk. Okay. Det er ledere, læger, fængselsfunktionærer, sygeplejersker, rengøringsassistenter, alle mulige forskellige folk. Og der har man ligesom... Og det er jo sindssygt svært faktisk. Fordi nogen har jo historisk fået høje tjenetillæg. Nogen har...
Når de arbejder om natten?
De arbejder om natten. Nogen har i stedet... brugt de midler, der kom ind i en overenskomstforhandling til at lave en højere grundløn. Og, altså, vilkårene er jo meget forskellige.
Jobsene er meget forskellige.
Jobsene er meget forskellige. Ansvaret er meget forskelligt. Og derfor så er det også en stor opgave, som den her kommission er blevet sat til, fordi man for eksempel ikke... Ja, der er en masse faktorer, man sådan ikke har kigget på.
Så hvad er det for nogle faktorer? Altså, er det sådan noget som at sige, sådan, hvem er mest værd? Eller, altså, der er jo mange spørgsmål det her, som er svære, når det kommer til løn. Altså, ja. Hvad har man ligesom ikke taget med i sådan en kommission?
Man har kigget på uddannelse, erhvervserfaring og ledelse. Og det siger jo ikke nødvendigvis om, som du siger, hvem er mere værd. Og jeg synes også, det er en svær diskussion, fordi vi kan ikke drive et hospital uden rengøringsassistenter, uden portører. Mm. Vi kan ikke klare det uden sosuer, uden sygeplejersker, men selvfølgelig heller ikke uden læger. Og på den måde, så har vi nogle store udfordringer. Jeg synes, at rapportens konklusioner blev fortolket alt for skævt. Mm. Alt kom til at handle om sygeplejerskerne, og udlægningen blev, at de tjener for meget. Mm. Og det mener jeg er helt forkert. I Enhedslisten mener vi, at de tjener for lidt.
Mm. Og det er jo så den ene faggruppe, som har startet det her, som derfor også har mediernes fokus. Altså, men der er også nogle andre faggrupper, du nævner her, som kunne være relevante. Altså, hvad er det for nogle fag, nogle af de fag, som vi sådan traditionelt har peget på? Altså, hvad er det for nogle faggrupper, der ligesom er på spil i den her diskussion?
Med den her rapport, man skal jo ikke bare smide den i skraldespanden, selvom den måske konkluderer nogle ting, som nogen vil mene er lidt skævt, men den peger jo faktisk på, at for eksempel pædagogmedhjælpere og pædagoger, de er alt for lavt lønnet i forhold til sammenlignelige fag. Socialrådgiver er det samme. Fængselsfunktionærer, nogle af dem, som har nogle virkelig hårde jobs, ja. Som skal, hvad kan man sige, varetage i barske forhold i fængslerne, får rigtig lave lønninger. Mm. Rengøringsassistenter, specialarbejdere, der er socialrådgiver, hvis jeg ikke har nævnt dem allerede. Altså, der er rigtig mange faggrupper, som simpelthen bliver nødt til at blive løftet.
Og det er jo det der med, at det både er... Nu i Enhedslisten siger vi jo lavt og lige løn.
Ja. Og
hvad er det den ene, og hvad er den anden ting i den her sammenhæng?
Jamen, man kan sige, at der er to kategorier, om jeg så må sige. Altså, vi synes jo, at der skal være mere lige løn mellem kønnene.
Ja.
Og det betyder altså også, at selvom at der... Altså, netop fordi der er mange, der vælger de her såkaldt traditionelle kvindefag, så kan man faktisk sige, at de bliver lønnet lavere.
Mm.
Og det bør vi gøre op med, fordi der er et historisk løngab, som man bliver nødt til at kompensere for, ved simpelthen at hæve lønningerne her. Så er der også bare nogen, der decideret er lavt lønnet. Det er for eksempel fængselsfunktionærerne. De er for lavt lønnet i forhold til det ansvar, de varetager, de opgaver, de har. Og derfor mener vi, at man skal samle en pulje penge, nogle milliarder, sætte ind til arbejdsmarkedets parter, og så lade dem forhandle om det. Og der skete jo faktisk en rigtig magisk ting lige op til og under valgkampen. Og det var, at Socialdemokratiet ændrede holdning, og endelig... Efter vi faktisk har sagt det her i 17 år,
ja.
No shit, Line Barfod, som sad i Folketinget for Enhedslisten for mange år siden, tog op, at vi skulle have sådan en pulje for 17 år siden.
Ja.
Og nu sagde Socialdemokratiet så, det er vi med på.
Så det er sådan et magisk øjeblik efter 17 års pres, hvor Socialdemokratiet endelig giver efter.
Jeg var vidderligt lidt hver grad, da jeg blev ringet op og fik at vide, at nu ændrede de holdning til det her. Fordi fundamentet for vores velfærd smuldrer, hvis ikke vi kan fastholde medarbejdere. Og det kan vi bare ikke lige nu. Altså, der mangler... pædagoger en masse, der mangler sygeplejersker, der mangler socioassistenter. Mm. Og det er jo det, det hele også handler om. Og så er der også bare noget retfærdighed i det her. Så derfor så blev jeg rigtig glad. Så har Socialdemokratiet så indgået den her regering, hvor man kan sige, at jeg synes, de går lidt på kompromis med de lidt bedre visioner, fordi de siger, at pengene til det her løft af lønnen, det skal komme fra at måske tage nogle penge fra kommuner og regioner.
Ja.
Det kan jo betyde, at de selv samme personer, som vi løfter i lønnen, de så bare skal løbe hurtigere.
Ja.
Så tror jeg ikke, de gider at blive. Men ikke desto mindre, så er det godt, at vi endelig har gang i den her snak, og at der forhåbentlig kommer et skift, så vi får lønnet vores offentlige ansatte, som også får det her samfund, til at køre rundt bedre.
Vi går i hvert fald ind i forhandlingerne med krumhals.
Ja, faktisk skal vi ikke forhandle. Det,
okay.
Det er arbejdsmarkedets parter, det vil sige kommuner, regioner, stat. Det er fagforeningerne, som repræsenterer medarbejderne. Og så regeringen, som så ligesom, kan man sige, stiller penge til rådighed. Så det er rigtigt nok, at vi på Christiansborg ligesom skal lave en lønramme.
Men det er det.
Men forhandlingerne, det er op til dem, der
er. Ja, selvfølgelig. Men det var det, vi nåede at snakke om. Vi ser, hvordan det går. Vi tænker, der er lysere tider forud på en måde alligevel, trods alt.
Jeg er håbefuld, faktisk. Både på sygeplejerskernes og alle de andres vegne. Og det kan da godt være, at det er, fordi jeg er blevet sommerkuld og lidt naiv, men jeg tror faktisk på, at der kommer til at ske noget.
Forsigtig optimisme.
Ja.
Det er godt. Så er der jo brevkassen.
Yay!
Og vi har fået noget så angstprovokerende for en politiker som et ja-nej-spørgsmål ind igennem. Og det kommer fra Jakob. Det handler om partistøtte. Og simpelthen, hvorvidt det skal forbydes.
Forbydes lige frem. Altså, i Enhedslisten er vi meget skarpe kritikere af de regler, der er for partistøtte i dag. Og partistøtte betyder jo, at du, Ludvig, kunne donere 1 million kroner til Enhedslisten, hvis du havde det.
Det er meget langt fra, jeg vil gerne informere lytterne om.
men også alle mulige virksomheder, som jo kan have alle mulige politiske interesser, kan gøre det samme. Og faktisk så har man lidt slappe regler på det her i Danmark. Det vil sige, at alt over 20.000 kroner, det skulle du faktisk ikke deklarere. Så vi ved ikke, hvor mange penge partier får ind for personer, for virksomheder og for andre. Det synes jeg jo er sådan lidt... Jamen, det er dybt kritisabelt, og det siger alle mulige internationale organisationer også. Så reglerne skal helt klart strammes.
Vi får kritik for det her, jævnligt, ikke?
Jo, vi får nemlig international kritik for det. Så kan man sige, skal det forbydes? Det er faktisk ikke klar over, om vi har en decideret politik på Enhedslisten, men jeg vil godt gå planken ud her i den gode sommerstemning og sige, at det er faktisk min holdning, at det bør forbydes.
Ja.
For så spiller alle på samme spillebane.
Hvis ingen får mere end andre?
Ja. Problemet er jo, at i en valgkamp har nogen råd til at plastre bybilledet til og de sociale medier med reklamer, hvor rigtig mange andre slet ikke kan være med. Og vi ved jo bare, at den påvirkning, den er meget, den er væsentlig. Og jeg synes, det er skræmmende at se til andre lande, som for eksempel USA, hvor du jo nærmest ikke kan blive valgt til noget som helst, medmindre du har kæmpe pengebeløb i ryggen. Og det synes jeg faktisk er en god idé at forbyde.
Hvis man så prøver at forbyde det fuldstændig, ligesom at sige, du må ikke modtage, hvad er det så de der 20.000 måske, det kunne man forestille sig. Man må ikke modtage mere end 20.000 fra nogen kilde eller sådan noget.
Det er jo ikke et helt forbud, kan man sige. Men man kunne også sætte en grænse på den måde, klart.
Tror du, man kunne vil det løbe rundt for partierne på den måde? Vil det ikke, altså går økonomien ligesom ikke i smulder på en eller anden?
Det vil betyde noget for partiernes økonomi. Vi får også nogle gange i Enhedslisten donationer. Det kan være arv, det kan være penge fra enkeltmedlemmer, små, store beløb. Vi baserer ikke vores økonomi særlig meget på det. Men det er klart, vi er også noget fattigere end de fleste, desværre. Men jeg synes, det bare ville være enormt sundt. Så kan man selvfølgelig godt diskutere, skulle partistøtten så skrues anderledes sammen, så man havde lidt mere, men omvendt. Jeg synes sådan set, det er fair nok, at alle har samme udgangspunkt. Altså, de starter samme sted på banen, har samme mulighed for aftræk, så bliver man bedømt mere på politikken. Det er den ene ting. Den anden ting er jo også, at der er altså noget uhensigtsmæssigt ved, når penge og politik bliver mixet. Fordi der er jo en grund til, går ud fra, at alle de her virksomheder betaler masser af penge ind til nogle forskellige partier. Det er vel fordelen også, fordi de forventer at få noget til gengæld. De gør det vel ikke bare for deres blå øjens skyld. Det er jo også det, man ser med erhvervsklubber og en masse andet. Så derfor, god debat, det synes jeg faktisk, vi skal få forbudt.
Det får mig til at tænke på, hvad med politikerne egentlig? Må de så også modtage vederlag og økonomisk kompensation for for eksempel at sidde i bestyrelser eller... roller. Det ser vi jo nogle gange, at politikere, de har meget personlige interesser, investeret i nogle af de ting, de også er med til at lovgive på. Et eksempel er for tiden, der er vi i gang med at lave nye regler for biobrændsel, og der er en venstrepolitiker, som er aktiv i det, kan man sige, som sidder som advisor hos Danmarks største producent af biobrændsel.
Det var faktisk ikke klar.
Og det er jo sådan, det er jo interessekonflikter, og det skal man deklarere. Det står så på Folketingets hjemmeside, der står, jeg har den her økonomiske interesse. Men skulle det også, tror du, forbydes? Vil du synes det?
Det er jo svært at forbyde, fordi altså, et af den der situation, hvor du sidder et sted, rådgiver nogen og faktisk får penge for det. Det synes jeg er prekært. Det synes jeg måske godt, man kunne regulere. Udfordringen er, at det kan lige så godt være din mand, som du er gift med. Og det kan, du kan jo ligesom ikke forbyde det ægteskab eller alt muligt andet. Så det vil altid være interesser, der spiller ind. Ja, på en eller anden måde. Jeg synes, det er så vigtigt, at man får lavet klare skillelinjer, at man får deklareret tydeligt, hvor man står økonomisk, om man har noget, man fedtet ind i noget som helst. Og det har jo altid været Enhedslistens linje, at man skal have klare linjer i politik. Men der er selvfølgelig også nogle ting, der kan være, der skillelinjerne kan blive svære, ikke?
Gråzoner.
Ja.
Men altså, tak til Jakob for spørgsmålet. Og husk, I altid kan skrive ind til mig på Instagram.
Yes, eller send en brev du.
Nå, vi skal også lige forbi nærmest det, vi har som sådan en ugentlig fast punkt, som er regeringens klimasvigt.
Ja.
Det er jo ikke, det er jo deprimerende.
Ja.
Men altså, den her uge har jo også desværre budt på nedstående nyheder. Og det er lidt teknisk, men det handler om 2025-målet, som er den her målsætning, vi før har snakket om. Og det viser sig, at målstregen er meget længere væk.
Ja, i dag er det jo kommet frem, at Klimarådet vurderer, at regeringen er ekstremt langt fra at nå i mål. Faktisk 10 gange så langt, som den selv har påstået.
Mm.
Det er jo helt utroligt. Altså, det er vitterligt katastrofalt, fordi 2025, det er lige om lidt.
Mm.
Omvendt, så må jeg også bare sige, det her er jo en, det er jo en bilulykke, som man har kunne forudse på kilometers afstand.
Ja.
Vi har jo råbt igen og igen, I når ikke klimamålene. Og nu står vi så her, hvor Klimarådet siger højt og tydeligt, det gør I altså ikke.
Mm.
Ja, så der skal ske mere.
Og det altså, som du siger, det er på en måde næsten 10 gange så meget, som regeringen har påstået. Og altså, man kan bare ikke lade være med at tænke, det kan ikke helt komme bag på dem, vel? Altså, at de på en eller anden måde har underdrevet det.
Det er jo så naivt. Og det er jo, fordi regeringen, den tidligere regering for længe siden, havde sådan en hockeystavsstrategi, hvor man ligesom skulle skyde alle de beslutninger ud i tid. Og det har man jo også gjort nu her, og nu viser det sig bare, at der er nogle ting, man ikke når inden 2025, og så kan vi ikke nå målet. Så fra regeringen sagde, at vi var 200.000 ton fra målet, så er vi så over 2 millioner ton fra målet lige nu. Og det kræver rigtig hurtig handling politisk. Heldigvis har regeringen indkaldt til forhandlinger her i næste uge, men jeg skal se det, før jeg tror, at de kommer med nogle reelle løsninger på det her problem.
Har vi noget med i tasken, der kan løse problemet?
Det har vi. Vi har forskellige forslag, som også andre partier bakker op om, som andre organisationer bakker op om. Det er for eksempel at ændre på, hvornår man implementerer den CO2-afgift for industrien, der allerede er vedtaget. Det kan være at gøre noget ved landbrugets brug af kvælstofgylde, som betyder noget. Måske skrue på dieselafgift og andet. Mm. Så vi er på niveau med det tyske marked. Men altså, sandheden er, fordi regeringen har været så langsom, så er det svært at nå i mål, men vi bliver nødt til det, fordi jeg kan næsten ikke overskue konsekvensen af, hvis man beslutter sig for ikke at nå det her klimamål, som er en lov, og løbe fra den, så kan man jo gøre det igen næste gang, og næste gang, og næste gang. Og det er jo også det her, der er lidt af faren i mine øjne ved en flertalsregering.
Det er den første domino-brik for klimaet, der vælter og altså tipper alle de andre.
Ja, det er jeg bekymret for, samtidig med, at vi har rekordhøj temperatur, ikke?
Jo. Der var også lige en anden lille kort nyt fra ugen her,
ja,
som er, at Stor Bødedags misæren er fortsat.
Ja, bedst som man troede, der var sat punktum, så kommer der et nyt kapitel i den føljeton. Ja.
Vi har endelig fundet den skyldige næsten, kan man sige, ikke?
Det er rigtigt nok, det er sådan en god true crime, det her.
Ja.
Ja, true crime podcast er jo også interessant,
ja, de ligger højt på rankinglisterne.
Ja. Men ja, hvem slog Store Bededag ihjel?
Ja, hvem gjorde egentlig det?
Det her handler om. Jamen, og det viser sig jo, at det var Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
Okay.
Ja.
De havde ellers påstået hårdnakket, at det var noget, der var groet i den der fælles baghave, som også nogle gange lidt findes, når de ikke har travlt med at snakke om hver deres baghave. Så er det sådan den fælles forhave måske, hvor vi har groet den her afskaffelse Store Bededag. Men hvad er det? Ja. Hvad var det, der ligesom kom frem?
Jamen, lige pludselig efter regeringen bliver dannet, så foreslår de jo, vi væk med jeres helligdag, Store Bededag skal afskaffes. Og alle spørger, hvem har foreslået det her i de forhandlinger? Og det vil ingen sige noget om. Det er sådan kollektivt hukommelsestab. Det var bare lige noget, vi alle sammen fandt på en gang.
Mm.
Og nu har avisen Børsen så fået aktindsigt, og en aktindsigt, der viser, at Socialdemokratiet allerede inden valgkampen havde fået beregninger på det her.
Mm.
Så den skyldige, who done it, det er Mette Frederiksen.
Tror du, de der valgkampsplakater, hvor der stod afskaft Store Bededag, tror du bare, de blev glemt i bilen, da de skulle hænge op? Eller?
Det må de have gjort. Altså, jeg synes ikke, det var det, der sådan stod på bannerne og på plakaterne, og som blev sagt i partilederdebatterne. Jeg vil gerne være statsminister, så jeg kan afskaffe Store Bededag.
Det fyldte ikke så meget.
Nej, og det er jo det, der er det problematiske ved det her. Prøv lige at tænke at gå og have så mange ting i skuffen, uden overhovedet at sige det til vælgerne. Faktisk synes jeg næsten, det er værre, at det er Mette Frederiksen, der gør det, fordi hun stod på et grundlag, som ikke handlede om at lave en hel masse vanvittige reformer, som skar på almindelige menneskers frihed og fritid, og som blev et indgreb mod fagbevægelsen. Alle, der satte kryds ved hende, forventede simpelthen det stik modsatte.
Mens hun havde en plan i skuffen.
Yes.
Ja. Det er for dårligt.
Det er for dårligt.
Det er en ommer. Vi skal lige slutte på ugens optur.
Det trænger vi til efter alle de her dårlige nyheder.
Deprimerende nyheder.
Ja.
På rad og række. Men hvad har været ugens optur for dig?
Der er kommet fokus på tech-giganter og deres påvirkning af børn, unge, os alle sammen. Og det virker faktisk til, at der er sådan politisk vilje i Danmark til at gøre noget ved det.
Okay.
Og det synes jeg er kæmpe optur.
Mm.
Altså fra at vi på en eller anden måde har ladt alt muligt ske, vælte ind over os, ændre vores samfund og verden, så tager vi lidt magten i egne hænder, har jeg en fornemmelse af nu, og det bliver taget alvorligt på en anden måde, der er kommet. Der var et ekspertgruppe, der kom for nylig med anbefalinger, og det bliver diskuteret livligt i Folketingssalen og alle mulige andre steder, og der var et borgerforslag, som nogle virkelig seje folk har lavet, som netop skal regulere tech-giganters og sociale mediers påvirkning på børn og unge, som man gør det lidt i andre lande, og det gør mig glad.
Fedt.
Hvad med dig?
Jamen altså, jeg var til min første paneldebat forud for Europaparlamentsvalgkampen i søndags.
Hvordan gik det?
Det gik godt. Og det var ugens optur for mig at se, at der faktisk var ret mange, der gad komme sådan en søndag, rigtig varm søndag eftermiddag, og sidde indenfor i halvanden time og snakke om EU.
Ja.
Der var, tror jeg, 30-40 mennesker og en del unge, som var kommet, fordi de gerne ville snakke om selvfølgelig klima, men også hvad man kan gøre ved miljø og natur og lønmodtagerrettigheder i EU. Så man var interesseret i den sådan brede buket af ting, ikke? Og og det gjorde mig bare glad og optimistisk på forkant for det næste år, hvor vi skal jo snakke en masse EU, men jo også nogle gange lidt for sådan, ikke døve ører, men halvtrætte ører. Altså EU er jo ikke sådan noget, der traditionelt får sindende vildt meget i kog.
Ikke det hotteste emne derude. Ej.
Så det håber jeg ligesom er et tegn på, at folk er ved at være klar til at snakke EU.
Ja, og kan du ikke lige fortælle, hvorfor var det, du var ude at debattere?
Jamen det er fordi, at jeg stiller simpelthen op for Enhedslisten til Europaparlamentsvalget, sammen med Per Clausen og Nanna Højlund og Frederikke Hellemann. Vi er sådan et lille hold på fire, der sammen skal overbevise danskerne om, at vi har brug for en venstreorienteret stemme i Europa, og at det skal være os.
Ja.
Og det glæder vi os vildt meget til. Vi er jo stadig lidt i sådan det begyndende. Det skal I nok komme til at høre meget mere om.
Det er da så spændende. Og hvornår er det nu, Europaparlamentsvalget er?
Det er faktisk nærmest præcis om et år, ja. Ja, lige i starten af juni næste år, der skal vi ned og stemme.
Fedt.
Og det bliver et helt vildt vigtigt valg.
Ja. Hvorfor egentlig?
Fordi at i Europa, der ser ting lidt anderledes ud, end de gør i Danmark. Og det er faktisk sådan, at højrefløjen dernede, som måske kan få et flertal efter valget, hvis ikke vi stemmer langt nok til venstre, de indeholder altså ting, vi ikke har i Danmark. Altså, det er en højrefløj med masser af abortmodstandere, med folk, der fornægter, at klimaforandringerne overhovedet eksisterer. Der sidder fascister i Europaparlamentet, og det er jo sådan nogle typer, som faktisk kan komme til magten, også i Europa. Og det er den ene grund. Den anden grund er jo det her med, at altså man kan sige, at klimaforandringerne er et sted nu, hvor den næste valgperiode, det er sidste afkørsel. Det er nu, eller også så er det simpelthen for sent i forhold til mange af de der tipping points. Det handler om Amazonas regnskov og indlandsisen, og det er ligesom det er det her valg, vi har i Europa til ligesom at sige, hvis EU skal være et af de steder, vi virkelig kan stå igennem på den grønne omstilling, jamen så skal vi bare ned og stemme grønt og stemme rødt, når vi får muligheden.
Yes, ja. Man, i 2024. Sidste afkørsel.
Yes.
Stem på Enhedslisten.
Det er præcis rigtigt.
Fedt.
Men altså, vi ses måske på Folkemødet.
Det håber vi.
Kom forbi og sig hej.
Gør det. Og ellers ses vi i næste uge i whatever.
I din øresnegl.
I din øresnegl. Hej. Thank you.